Ert News Radio 105,8.
Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile. En emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle, comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle, comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 24 λεπτά μετά τις 10.
Αργήσαμε λίγο.
Εντάξει, είναι το ακαδημαϊκό 24 λεπτό. Όχι.
Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
Ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι και γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη και τη Γρηγορία.
Γρήγορα χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα ή που έχουν τα γενέθλιά τους, αλλά κυρίως στο Γρηγόρη.
Βέβαια, να πούμε και στο Γρηγόρη τον Νιάκα, εδώ το συναδελφό μας, έτσι. Ο οποίος φρόντισε να μας κεράσει από την Παρασκευή.
Χίλιους χρόνους.
Μάλλον μπερδεύτηκε αυτό που λένε 40 μέρες κρατάνε γιορτές, απλά το ξεκίνησε από νωρίς. Αλλά φαντάζομαι ότι και από εβδομάδα μπορεί να μας κεράσει.
Ναι, μπορεί.
Ίσως, θα δείξει. Ναι.
Γεια σου, Ντόνα Δρούτσα, καλημέρα.
Γεια σου, Μάκη Πολάτο. Τι κάνεις? Γίνεται?
Πολύ καλά, εσύ?
Καλά, λέω.
Πώς τα βλέπεις, μα τι γίνεται? Ο χαμός γίνεται. Ασταμάτητα γεγονότα, δεν υπάρχει.
Δεν ησυχάζουμε ποτέ.
Ποτέ όμως.
Τα έχουμε πει βέβαια αυτά. Γι' αυτό ευθύνεσαι εσύ. Τουλάχιστον το θέμα είναι να έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις. Μία που περιμένουμε είναι και την Εθνική Πόλο να πάρει το μελτάριο.
Το χαλκινό. Σήμερα, στις 6 το απόγευμα.
Στις 6 το απόγευμα.
Ο μικρός τελικός με τους Ιταλούς.
Μικρός τελικός, αλλά δεν πάβει να είναι τελικός.
Ναι, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης. Να δούμε πώς θα πάει η εθνική μας. Περιμένουμε όλο το μετάλλιο. Αλλά και να μην έρθει, δεν πειράζει. Τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου έχουν κάνει ακόμη μια φορά μια εξαιρετική προσπάθεια και δείχνουν το δρόμο για όλους. Δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Αυτό ισχύει και για μας με όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Πολλές ειδήσεις και σήμερα. Με τι να πρώτο ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας.
Νομίζω ναι.
Με αυτή την δολοφονία που είχαμε στη Γλυφάδα, η οποία δεν ηρεμεί μετά και τις εικόνες καταστροφής που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με την κακοκαιρία, και θα συνδεθούμε κιόλας, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον δήμαρχο να μας πει πώς πάνε και τα έργα αποκατάστασης, τι γίνεται και με τις αυτοψίες.
46 ετών ο δολοφόνος, 80 ετών το θύμα. Και τι ξέρουμε περισσότερο για όσα έγιναν εκεί, Ντόνα?
Ήταν ο πατέρας του, αυτός που...
Το θύμα.
Στο θύμα που σκότωσε. Εντόπισαν τη σωρό μέσα σε πορ παγκάζ αυτοκινήτου, έξω από το σπίτι, εκεί στο χώρο των αποσκευών. Και σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά, ο 46χρονος στο παρελθόν είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του.
Αδιανόητο. Αδιανόητο. Πρέπει να διασαφινιστούν αυτές όλες οι λεπτομέρειες της φρικτής αυτής οικογενειακής τραγωδίας, γιατί πολλά ακούγονται.
Να δούμε τι και πώς. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η δολοφονία έχει γίνει το 14, αν θυμάμαι σωστά, της μητέρας του, και τώρα είχαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό.
Ναι, τι μπορεί να πει κανείς. Από την άλλη, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, λες και είμαστε σε ένα roller coaster με όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδίως στη Μινεάπολη, που φαίνεται σαν να είναι μια πόλη υπό πολιορκία. Ακόμη μια δολοφονία από πράκτορες της ICE, αυτοί οι ομοσπονδιακοί Αμερικανοί πράκτορες που υποτίθεται ότι έχουν ως αποστολή την σύλληψη και την απέλαση των παρανόμων μεταναστών, αυτοί που κυκλοφορούν με πολιτικά και μάσκα και έχουν διατυπωθεί όχι από έναν αλλά από πολλούς έγκριτους Αμερικανούς, πολλά παράπονα και πολλά ερωτήματα για το πώς ακριβώς μπορεί να αντιδράσει και πώς να λειτουργήσει κάποιος πολίτης όταν βλέπει ένα μασκοφόρο με πολιτικά να οπλοφορεί και να χρησιμοποιεί αυτό το όπλο του χωρίς λόγο.
Το είδες στο βίντεο. Μπορούν και οι ακροατές μας να μπουν και στο earthnews.gr. Πραγματικά είναι σοκαριστικό και δεν ξέρω τελικά, γιατί λεγόταν ότι είχε οπλισμό πάνω, πιστόλι, ο συγκεκριμένος ο 37χρονος νοσοκόμος. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο βίντεο. Τον περικυκλώνουν περίπου 5-6 άτομα οι συγκεκριμένοι πράκτορες. Τώρα βρίσκονταν σε άμυνα, να εκδήλωσε ο ίδιος, να έκανε κάποια κίνηση βίαιη, κάτι τέτοιο πάντως σίγουρα δεν φαίνεται.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί ο Τραμπ μετά τη δολοφονία αυτή εγκαλεί τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο της Μινεάπολης ότι θέλουν να κάνουν μια εξέγερση, ότι καλούν τους πολίτες να εξεγερθούν. Προφανώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για να αναπτυχθούν ομοσπονδιακά στρατεύματα στην πόλη. Το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκες, Ντόνα, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δείχνει στην αρχή έναν άνθρωπο να κινηματογραφεί τους πράκτορες της ICE, λίγο μετά να προσπαθεί να βοηθήσει μια γυναίκα την οποία σπρώχνουν, ρίχνουν κάτω στους χιονισμένους δρόμους της Μινεάπολη, και μετά να πέφτουν πάνω του, όπως είπες, μισή ντουζίνα ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE, και κάποια στιγμή να ακούμε 2-3 εκπυρσοκροτήσεις, πυροβολισμούς, και μετά να βλέπουμε τους πράκτορες 4-5-6 γύρω από τον νεκρό 37χρονο να πυροβολούν τον χώρο. Τώρα δεν ξέρω.
Αυτό που είπα πριν για το όπλο αυτό και για την ότι αντέδρασαν
αμυντικά. Είχε άδεια οπλοφορίας.
Είχε άδεια, ναι.
Μπορεί να είχε το όπλο μαζί
του. Δεν είχε
του,
παρελθόν. Ναι. Το μόνο που είχε ήταν κάτι παραβάσεις στην τροχέα, όπως λέμε. Δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Και αυτές τις δηλώσεις τις έκανε υπουργός εσωτερικής ασφάλειας, ότι ο ίδιος έδειξε αυτή την επιθετική συμπεριφορά. Πάντως τα πράγματα δείχνουν να ξεφεύγουν.
Ναι, και δεν ξέρεις να εμπιστευτείς τα λόγια του Τραμπ ή των υπουργών του Τραμπ ή αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου και ακούς με τα αυτιά σου.
Και αυτό λέγανε και κάτοικοι που βρίσκονταν εκεί στην πόλη. Πραγματικά, και βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι αυτό που λέγαμε και χθες, απρόβλεπτος. Ανοίγει τόσα μέτωπα, πώς μπορεί να τα διαχειριστεί, πώς μπορεί να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση, είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Ναι, ναι, πολύ μεγάλο ερώτημα και ένα πολύ μεγάλο θέμα. Την ίδια στιγμή ανοίγει μια συζήτηση μεγάλη σε όλα τα κυριακάτικα φύλλα, σε όλες τις κυριακάτικες εφημερίδες. Θα δείτε πολύ βασικό, αν όχι πρώτο θέμα, το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε σχέση με αυτό το διχασμό μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτό το roller coaster μεταξύ των χωρών της Δύσης, μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, μεταξύ της παλαιάς Ευρώπης, όπως αποκαλούν οι Αμερικανοί.
Και είχαμε και πριν από
Ευρώπη.
Λίγο και την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία κάνει τον απολογισμό. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα στις σχέσεις Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα. Η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να παίζει ενεργό ρόλο στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, οφείλει να μείνει η Ευρώπη ενωμένη και με διάβλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και σε περιόδους έντασης. Αυτό είναι το μήνυμά του. Αναφέρθηκε βέβαια και σε άλλα θέματα. Είπε ότι η κυβέρνηση παρουσίασε τον προγραμματισμό για το 2026. Περιλαμβάνει 30 μεταρρυθμίσεις και 10 νομοθετικές παρεμβάσεις. Ανέφερε ακόμα ότι ενισχύθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας και την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών. Ότι έχουν δημοπρατηθεί έργα διαχείρισης αποβλήτων σε νησιά και υπηρετικές περιοχές, ενώ έχουν αυξηθεί και οι καταθέσεις διπλωμάτων ευρυστεχνίας και εμπορικών σημάτων. Και αναφέρθηκε ακόμα ότι αυξήθηκε και η χρηματοδότηση για ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και επαναπατρίστηκαν αρχαιότητες από το Λονδίνο. Είναι όλα τα θέματα που ανοίγει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.
Αν μου επιτρέπεις, Ντόνα, να μείνω λίγο στο πρώτο που ανέφερες από αυτά που θίγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, δηλαδή στο τι γίνεται με τις διατλαντικές σχέσεις. Να το πω απλά, με ποιον θα πάει η Ελλάδα, με τις ΗΠΑ ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνει ο Πρωθυπουργός πως η Ελλάδα ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση με τη ΣΥΠΑ εργάζεται για λύσεις που ενισχύουν την πολυμέρεια, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Όχι αντιπαράθεση, αλλά συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Και για όποια σημασία έχει, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα στηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα από ισχυρότερη άμυνα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Νομίζω με έναν τρόπο εύσχυμο, διπλωματικό, λέει ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει. Στις εφημερίδες σήμερα θα δείτε αρκετά δημοσιεύματα για αυτό το θέμα, για να καταλάβετε πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση, πόσο περίπλοκη, πόσο δύσκολη και πόσο δυναμική. Διότι είδαμε και μέσα στην εβδομάδα, Ντόνα, τα συζητούσαμε και χθες, πηγαίνει ένας Τραμπ στο Νταβός και όλοι περιμένουν αν θα πει ο στόλος που κινείται προς το Ιράν θα κάνει μια στάση στη Γρυλανδία, για να καταλάβουμε το αυτόνομο αυτό νησί που είναι μέρος της επικράτειας του βασιλείου της Δανίας. Δεν το είπε ευτυχώς, είπε διάφορα άλλα, ένα κομμάτι πάγο είναι, δώστε το μου.
Θα τα δούμε όμως αυτά αναλυτικά και μετά τις 11, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο της Γρυλανδίας, είναι και το Ιράν, είναι μεγάλη ατζέντα που έχει ανοίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μέχρι τότε να πάμε να κάνουμε και τις συστάσεις μας. Πήραμε λίγο από τα μούτρα.
Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Λες, Ανάσα.
Δεν πρέπει, γιατί πρέπει να συντονιστούμε και να πάμε και στους καλεσμένους μας, γιατί είναι πολλά τα θέματα, οπότε πάμε σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ και εντός και εκτός συνόρων. Μείνετε συντονισμένοι και φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και σχόλια και παρατηρήσεις και καταγγελίες και επισημάνσεις. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής, μπαίνετε στο Viber Earth News Radio, πληκτρολογείτε, βγαίνει συνομιλία και εκεί μας γράφετε το μήνυμά σας ή μας στέλνετε τις φωτογραφίες, τα βίντεό σας, ό,τι σας αρέσει. Και φυσικά, αν αγαπάτε τα social media όσο και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram Ντοντρού, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα, και φυσικά στο Facebook στη σελίδα μας Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Earth News Radio. Μείνετε λοιπόν, Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Don't be sad, 'cause
Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει και εμείς θα πάμε να συνδεθούμε με τη Γλυφάδα. Εκεί θα βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Στάμου, για αυτή την δολοφονία που σας λέγαμε νωρίτερα εδώ με τον Μάκη. Καλημέρα, Κώστα.
Κώστα.
Καλημέρα, Μάκη. Μια οικογενειακή τραγωδία λοιπόν εκτελήθηκε νωρίς το πρωί εδώ στην περιοχή της Άνας Γλυφάδας με θύμα έναν 80χρονο και βράστη της δολοφονίας στο 46χρονο γιο του, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του με ένα μαχαίρι και στη συνέχεια έβαλε το άψυχο σώμα του στο πόρ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Λίγο μετά τις 8 το πρωί λοιπόν, το κέντρο της άμεσης δράσης έλαβε κλήση από κάποιον κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ανέφερε πως ο 46χρονος είχε χτυπήσει τον πατέρα του. Έκανε λόγο δηλαδή για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μόλις οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης έφτασαν στο σημείο επί της οδού Γηφίου, είδαν τη σωρό του 80χρονου μέσα στο πόρ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω από το σπίτι της οικογένειας, και στη συνέχεια ανέβηκαν στον πρώτο όροφο, όπου πέρασαν χειροπέδες στο 46χρονο γιο του, ο οποίος μάλιστα ομολόγησε και την αποτρόπαια πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, όχι απλά ομολόγησε την πράξη του, αναφέρεται να είπε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε το ίδιο στους γονείς μου, αν με αφήσετε ελεύθερο, θα κάνω το ίδιο και στα αδέλφια μου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας μεταφέρω ότι πρόκειται για ένα άτομο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μάλιστα το 2014 και συγκεκριμένα τον Μάρτιο, 28 Μαρτίου, είχε δολοφονήσει τη μητέρα του μέσα στο σπίτι της, μέσα στο μπάνιο με ένα μαχαίρι. Για αυτή λοιπόν την πράξη του τότε είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθραξης 16 ετών, ωστόσο τον Απρίλιο του 2018 είχε αποφυλακιστεί με διάταξη της Αγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά υπό όρους. Ο ένας όρος ήταν να δίνει τον παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές το μήνα και να διαμένει στο διαμέρισμα επί της οδού Γηφίου. Δηλαδή το σπίτι στο οποίο έμενε με τον πατέρα του, τον οποίο σκότωσε σήμερα το πρωί, τηρούσε και τους δύο όρους σύμφωνα με πληροφορίες. Τελευταία του εμφάνιση μάλιστα ήταν 16 Ιανουαρίου. Ωστόσο σήμερα το πρωί, σε έξαλλη κατάσταση, βγήκε έξω με το μαχαίρι, σκότωσε τον πατέρα του, έβαλε τη σωρό του στο πορπαγκάζ και ανέβηκε πάλι πίσω, ομολογώντας την πράξη του. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι
ανάθαροι αυτό που έγινε. Κώστα, γιατί δεν ξέρω αν υπήρξαν άλλα περιστατικά έντασης που να προμηνύουν μια τέτοια τραγική κατάληξη.
Τώρα θα σου πω, αυτό που μου λένε οι γείτονες του δράστη και του θύματος είναι ότι δεν είχαν ακούσει καμιά, δεν είχαν ακούσει κάποιες στιγμές έντασης. Δηλαδή δεν τους είχαν απασχολήσει ποτέ για κάποια προβλήματα που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, όλοι γνώριζαν γι' αυτό που είχε συμβεί το 2014. Δηλαδή μένει στο σπίτι επειδή είχε αποφυλακιστεί υπό όρους για την δολοφονία της μητέρας του. Οπότε, μόλις σήμερα το πρωί είδαν τους αστυνομικούς στη γειτονιά τους και άκουσαν το τι ακριβώς είχε γίνει, κατευθείαν υποψιάστηκαν ότι πρόκειται για τον 46χρονο, καθώς είχε αυτό το βεβαρημένο παρελθόν, ψυχιατρικό παρελθόν. Και είχε δολοφονήσει τη μητέρα του. Σήμερα λοιπόν έκοψε το νήμα της ζωής και του 80χρονου πατέρα του.
Τι να πεις, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Όχι, δεν ξέρει κανείς τι να πεις. Ο μητροκτόνος έγινε και πατροκτόνος και προφανώς κάτι δεν
είχε
έχει γίνει.
Και πρόθεση να σκοτώσει και τα αδέρφια του, όπως δήλωσε και ο ίδιος μας, είπε ο Κώστας Στάμου, στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.
Τώρα, σκότωσε το 2014 τη μητέρα του. Αποφυλακίστηκε το 2018. Προφανώς δεν μπορεί να είναι τα ίδια τα μέτρα που ισχύουν και η τιμωρία για κάποιον άνθρωπο που έχει ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά και ας πάρουμε και το ενδεχόμενο ο ίδιος ο πατέρας που έχασε τη ζωή του να είχε ζητήσει να έχει μαζί το γιο του, γιατί καλύτερα από όλους ο πατέρας θα γνώριζε για τα προβλήματα του παιδιού. Όμως δεν ξέρω, αναρωτιέμαι, αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση? Δηλαδή, σαν να παρακολουθούμε όλοι το χρονικό μιας προαναγγελθήσης δολοφονίας?
Αυτό ακόμη παρακολουθήσαμε, όπως φαίνεται, με τις πληροφορίες μέχρι τώρα.
Πόσο χρήμα. Πόσο
λοιπόν,
χρήμα
να μείνουμε όμως στην Άνω Γλυφάδα, η οποία συνεχίζει και μετά τις πληγές της από την κακοκαιρία την περασμένη εβδομάδα. Τα συνεργεία βρίσκονται επιποδός για να καταγράψουν τις ζημιές, για να μπορέσουν να επανέλθουν τα πράγματα στην κανονικότητά τους, και ήδη στο τηλέφωνο μας περιμένει ο Δήμαρχος της Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, τον οποίο τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα, Δήμαρχε.
Γεια σας. Γεια σας. Βλέπετε, στη Γλυφάδα αυτές τις μέρες δεν πάνε τα πράγματα καλά. Ναι. Άκουσα και τη συζήτηση που είχατε πριν. Είναι φοβερό αυτό που έγινε με αυτόν τον άνθρωπο που σκότωσε τον πατέρα του και σκοτώσε τη μητέρα του. Φοβερό.
Δεν είναι πολύ ευχάριστες οι ειδήσεις στην πόλη. Τώρα, σε τι φάση βρισκόμαστε, πώς είναι τώρα και η κατάσταση, κυρίως στην Άνω Γλυφάδα, εκεί που ουσιαστικά ξεκίνησε όλο αυτό το ποτάμι που είδαμε και το κατέβασε κάτω στην πόλη?
Όπως είπατε, μετράμε τις πληγές μας, καταγράφουμε και αξιολογούμε τα πάντα και ετοιμάζουμε άμεσα και με κατεπήγοντα τρόπο τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε αποκαταστήσει σε όλα τα σημεία τη λειτουργία της πόλης. Έχουμε σχεδόν καθαρίσει τα πάντα. Έχουμε αυτές τις μέρες με τα συνεργεία μας 24-ωρη λειτουργία. Νομίζω ότι έχουμε σε σημαντικό βαθμό επαναφέρει την καθημερινότητα όλων μας εκεί που ήταν πριν από αυτό που συνέβη. Τα κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και τα δικά μας βρίσκονται ήδη στις αυτοψίες. Και την Παρασκευή και το Σάββατο έγιναν αυτοψίες. Από την ιστοσελίδα του Δήμου και με ανακοίνωση που κάναμε, όποιος συμπολίτης μας αντιμετώπισε πρόβλημα ή και ακόμη τώρα που μας ακούει κάποιος και δεν το έχει καταλάβει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου να κάνει τη δήλωση ότι έχει πρόβλημα, ότι δικαιούται αποζημίωση για να επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί του. Έχουμε περίπου 140 αιτήματα που έχουν υποβληθεί. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στην ένταση κάποια από τα αιτήματα αυτά δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Έχουμε για παράδειγμα 3 ή 4 αυτοκίνητα που εκεί είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για τις καταστροφές και επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Mm-hmm. Έχουμε κάποια υπόγεια πάρκινγκ που και εκεί από ό,τι μας είπανε δεν θεωρείται κατοικία αυτό και πρέπει εκεί να δούμε και εμείς ως Δήμος πώς θα βοηθήσουμε, αλλά δεν προβλέπεται ότι υπάρχει αποζημίωση από το αρμόδιο Υπουργείο. Όλα αυτά λοιπόν δρομολογούνται.
Επομένως τώρα οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί και έχουμε περάσει στην εξέταση των αιτημάτων.
Όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι πρώτοι όμως συμπολίτες μας που έχουν το χαρτί της αυτοψίας στα χέρια τους, ήδη από αύριο υποβάλλουν το αίτημα σε συνεργασία με τους ανθρώπους του Δήμου μας για να γίνεται αυτό ταχύτατα, προκειμένου πλέον να αξιολογούνται όλα τα αιτήματα που η αποζημίωση είναι σε 2 φάσεις. Μία φάση είναι το έκτακτο επίδομα, οι δαπάνες για τη διαβίωση και την οικοσκευή, όπως προβλέπετε. Και είναι και η δεύτερη φάση που ακολουθεί κάποιες μέρες μετά, σε σχέση με αποζημιώσεις για επισκευές που πρέπει να γίνονται σε κατοικίες, για βλάβες, λεβιτοστάσια, ασανσέρ, διάφορα τέτοια θέματα που ήδη έχουμε δει ότι υπάρχουν και πρέπει να αποζημιωθούν και αυτά, όπως ασφαλώς προβλέπετε, και αυτή είναι η προσπάθεια όλα αυτά να γίνουν γρήγορα, άμεσα και να είναι η ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας η μικρότερη δυνατή.
Δήμαρχε, καταγγείλατε με ανάρτησή σας τον ΔΔΕ, τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ότι τα έργα που γίνονται στον Ημιτό για την υπογειοποίηση του καλωδίων, των καλωδίων ηλεκτροδότησης, δημιούργησαν σαθρό έδαφος και απλώθηκαν τα φερτά υλικά μέχρι την Άνω Γλυφάδα και τις οδούς Μετσόβου και Ανθέων. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που είπατε?
Με τα βεβαιότητα σας λέω ότι αυτό συνέβη και αυτό μπορεί κανείς να δει. Έχουν έρθει και οι συνάδελφοί σας εκεί, τα έχουν δει. Διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται τι έχει συμβεί. Μακριά από μένα να βρω δικαιολογίες για αυτό που συνέβη και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που είχαμε τόσα πολλά χώματα και τόσα πολλά φερτά στην Άνω Γλυφάδα.
Ναι, γιατί κάποιος θα πει ότι συνολικά η βροχόπτωση ήταν πάρα πολύ έντονη και τα χιλιοστά του νερού δείχνουν ότι ήταν από τις πιο ισχυρές νεροποντές των τελευταίων δεκαετιών.
Ναι, είχαμε όλη αυτή την ένταση και τη ρακδαιότητα που όλο αυτό το νερό επανέφερε στην επιφάνεια ρεματιές δεκαετιών που δεν είχαν λειτουργήσει. Αυτά πλέον είναι καινούργια δεδομένα για όλους μας. Αυτό όμως που προστέθηκε σε όλο αυτό που συνέβη είναι ότι την περασμένη άνοιξη ο ΔΔΕ έκανε ένα μεγάλο έργο υπογειοποίησης ακριβώς πάνω από τη Μετσόβου. Έκανε δηλαδή μια τομή στο βουνό μεγάλη, περίπου 1 χιλιόμετρο μήκος. Και όχι μόνο αυτό, για να κάνει όπως ανεβαίνουμε προς το βουνό αριστερά και να οδηγήσει το καλώδιο προς τα αριστερά, έκανε ένα κάθετο μπάζωμα στο ρέμα που λειτουργήσε μετά από την αεροποντή. Αυτά όλα προκύπτουν από φωτογραφίες, από βίντεο συμπολιτών μας που περπατούσαν εκεί το σημείο τους τελευταίους μήνες, προκύπτει από τους δορυφόρους, προκύπτουν από τα πάντα και προκύπτει και από τη σημερινή εικόνα που δείχνει ότι όλο αυτό το χαντάκι που είχε κάνει, που έβαλε το καλώδιο ΔΔΕ και το είχε καλύψει με χώμα, όλο αυτό πλέον είναι ανοιχτό. Όλα αυτά τα χώματα που είναι πάνω από 2.000 κυβικά έφυγαν από εκεί και κάπου πήγανε. Πού πήγανε? Στην Άνω Γλυφάδα. Στους δρόμους
και στο σημείο κιόλας που περιγράφεται υπάρχουν και κάποιες κατοικίες διάσπαρτες και από κάτω ξεκινά η πόλη που είναι πυκνοκατοικημένη. Για να καταλάβουν, να δώσουμε και λίγο εικόνα και στους ακροατές μας για το σημείο που μιλάτε.
Ναι, είναι ακριβώς πάνω από την οδό Μετσόβου. Mm-hmm. Όπως πηγαίναμε, όπως φτάνουμε στη Μετσόβου στο τέρμα και συνεχίζουμε πάνω στο χωμάτινο πλέον δρόμο και πηγαίνουμε προς το βουνό, από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ο ΔΔΕ την περασμένη άνοιξη, έσκαψε σε περίπου ένα χιλιόμετρο και έκανε και το κάθετο μπάζωμα για να κάνει την υπογειοποίηση. Που θέλουμε υπογειοποίηση, αλλά προφανώς η προδιαγραφή που εφήρμοσε και οι μελέτες που γίνανε, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι σωστές.
Πάντως, Δήμαρχε,
και σήμερα με επιστολή μας θα ζητήσουμε να μας πούνε ποιος τα ενέκρινε όλα αυτά και ποιες είναι οι μελέτες.
Γιατί έχετε είχαμε δει και την απάντηση από τον ΔΔΕ σε αυτά που αναφέρατε, ότι σε καμιά περίπτωση δεν σχετίζονται ζημιές με τα έργα.
Να μας πούνε τότε.
Εδώ θα θέλαμε, Δήμαρχε, μια απάντηση. Γιατί στο ΔΔΕ λέει πως η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Και επί της ουσίας εσάς απαντούν, λέγοντας ότι οι απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Δεν είπα κάτι για την ανθρώπινη ζωή. Είναι σε άλλο σημείο αυτό που έγινε με την άτυχη γυναίκα που τραγικά έφυγε από τη ζωή παρασυρώμενη από τα νερά, από ένα χήμαρο σε άλλο σημείο. Δεν έχουμε πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτό όμως που λέμε και προκύπτει και θα το δούμε και τις επόμενες μέρες είναι ότι εδώ δεν είναι ένα μικρό κομμάτι καλωδίου, είναι ένα χιλιόμετρο περίπου καλωδίου που φύγανε όλα τα φερτά, έγινε μια υπογειοποίηση με χώματα, με καλώδια που έχουν πάρα πολύ ισχυρό ρεύμα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, και πηγαίνοντας στην άλλη πλευρά του βουνού μπαζώσαν το ρέμα. Τον μπαζώσαν το ρέμα και αφήσαν ένα μικρό σωλήνα μέσα στον μπάσμα που κάνανε, γιατί λέγανε αν περάσει καμιά σταγόνα νερού. Τώρα που ενεργοποιήθηκε όμως η ρεματιά, όλα αυτά φύγαν από εκεί. Έχουμε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες. Ας μας πει λοιπόν και όποιος είναι ειδικός και ο ΔΔΕ, που δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί όλοι θέλουμε να δούμε πώς είχαμε τόσα χώματα και τόσα φερτά υλικά. Ας μας πει κάποιος όλα αυτά λοιπόν τα χώματα που προκύπτουν ότι είχαν μπει εκεί, πού είναι τώρα, πού είναι όλα αυτά τα χώματα.
Και το θέμα πάντως είναι και τι θα γίνει και την επόμενη μέρα, γιατί όπως μας είπατε και εσείς και έβλεπα νωρίτερα και τον Κώστα Στάμου που έκανε ρεπορτάζ στο σημείο, άλλη μία νεροποντή τόσο ισχυρή να ρίξει αυτές τις ημέρες, θα έχουμε τις ίδιες εικόνες. Τι θα γίνει τώρα προκειμένου να μην έχουμε ξανά αυτές τις καταστροφές και την απώλεια φυσικά ζώων όπως συνέβη.
Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Πλέον για μας όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και με παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, αλλά και με τα βατικά. Να δούμε δηλαδή σε λίγες μέρες πάλι έχουμε βροχή, πώς θα αποτρέψουμε όσο μπορούμε να έχουμε φερτά υλικά, χώματα κλπ. Αυτό ήδη το δρομολογούμε, να τοποθετήσουμε κάποια μεταβατικά, να κάνουμε κάποια μεταβατικά μέτρα ανάσχεσης των όποιων φερτών υλικών, να βάλουμε κάποια εμπόδια δηλαδή σε κάποια σημεία συγκεκριμένα σε συνεργασία με ειδικούς, και ήδη δρομολογούμε με κατεπήγοντα τρόπο στα συγκεκριμένα σημεία που πλέον ξαναβγήκαν οι ρεματιές στην επιφάνεια με τον φυσικό τρόπο που έγινε μετά από αυτήν την νεροποντή, να κάνουμε μόνιμες παρεμβάσεις με έργα κεφαλής στα αντιπλημμυρικά, να κάνουμε δηλαδή μεγάλους υποδοχής για τα όβρια ύδατα ψηλά στο βουνό και μέσα στην πόλη, και να κάνουμε και ακόμη πιο πάνω έργα ανάσχεσης των όποιων φερτών υλικών, αυτά που λένε τα έργα ορεινής υδρονομίας και όλα αυτά που προβλέπουν οι ειδικοί. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τέτοια έργα έχουμε ήδη κάνει. Επειδή λέει κανείς και αυτές τις μέρες καταλαβαίνετε, έχουμε ακούσει τα πάντα και εγώ είμαι σάκος του box και το καταλαβαίνω και προσπαθώ και εγώ
τι
όσο μπορώ σε αυτή την κρίση.
Box, κύριε Δημαρχέ.
Ξέρετε, τα έργα πάνω στο βουνό δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Είναι αρμοδιότητα Υπουργείων, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, είναι αρμοδιότητα του Δασαρχείου. Αλλά αυτές τις μέρες νομίζω ακούτε κι εσείς ότι όλοι για το Δήμο λένε. Δεν έχουμε καμιά διάθεση να μην αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Το αντίθετο. Αυτό όμως
που πιστεύετε ότι μπορεί να έχει ευθύνες η Δημοτική Αρχή, γιατί το λέτε αυτό.
Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι ότι στην Τερψιθέα, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνεχώς φαινόμενα τέτοια με νερά, με χυμάρους και τέτοια πράγματα, τώρα που έγινε όλη αυτή η θεομηνία δεν είχαμε. Γιατί? Γιατί όλα τα χρόνια αυτά έχουμε κάνει χιλιόμετρα αντιπλημμυρικών έργων και έχουμε βάλει αντιπλημμυρικά αγωγούς, φρεάτια και όλα όσα προβλέπονται, και στο ρέμα που υπάρχει στην Τερψιθέα, εκεί που φτιάξαμε το νέο κημητήριο Γλυφάδας, γιατί μέχρι και αυτό υπόθηκε από κάποιους ότι φτιάξαν το κημητήριο της Γλυφάδας ψηλά στην πόλη και η φύση εκδικείται, εκεί το κημητήριο όταν έγινε βγήκε με όλες τις άδειες, ίσως να είναι και το μοναδικό που έχει όλες τις άδειες και υδραυλικές μελέτες, και η υδραυλική μελέτη προέβλεπε ότι εκεί κοντά υπάρχει ρεματιά, την οποία έχουμε αναδείξει, την οποία κρατούσαμε ανοιχτή όλα τα χρόνια και η οποία καταλήγει πάνω από την πόλη, και εκεί που καταλήγει πάνω από την πόλη έχουμε τοποθετήσει κεφαλή, μια μεγάλη δηλαδή δεξαμενή που πέφτουν όλα τα νερά και τα φερτά, και με μεγάλο αγωγό 3x4, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος, πλακοσκεπή αγωγό όπως το λέμε, όλα αυτά απορροφώνται από εκεί και οδηγούνται προς τη θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει γίνει όλο αυτό το έργο. Αυτά τα χρόνια...
Υπήρξε συγκριτική ότι δεν είχε γίνει στην πλευρά όπου είχαμε την καταστροφή τώρα.
Εκεί λοιπόν στη Μετσόβου δεν είχε προκύψει αυτή η αναγκαιότητα, ούτε ποτέ κανείς μας είπε ότι υπάρχουν τέτοια θέματα. Και τα χρόνια αυτά όλες οι υπηρεσίες, ουδέποτε κάποιος είπε, κοιτάξτε, εκεί είδαμε ότι υπάρχει κάποιο ρέμα που ενδέχεται να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ο ΔΔΕ τον μπάζωσε, γι' αυτό και από ό,τι μου είπαν το δασαρχείο είπε μην ανησυχείτε και δεν υπάρχουν νερά, γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε στη Μετσόβου είχε προκύψει το παραμικρό. Γιατί στη Μετσόβου υπάρχει αγωγός ομβρίων, υπάρχουν φρεάτια. Από τα ρεπορτάζ και εγώ είδα αυτό που είχε γίνει το 1993. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει το 1993. Μετά από εκείνο το συμβάν, το 2000 πήγε το υπεχοδέ στην περιοχή και έφτιαξε στην Μετσόβου αγωγό για όβρια και ό,τι προβλέπετε. Από το 2000 και μετά δεν υπήρξε στην περιοχή αυτή κάποιο περιστατικό, κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο, κάτι που να δημιουργούσε αυτού του είδους την αναγκαιότητα.
Ακούτε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, τον κύριο Γιώργο.
Και τον κατεπήγον.
Πάντως το θέμα είναι να μην μείνουμε στο μπαλάκι των ευθυνών, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου...
Τώρα υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια πάντως, Ντόνα.
Υπάρχουν, ναι. Και από μπάζα εκεί υπάρχουν.
Γιατί βλέπω, Δήμαρχε, ο ΔΔΕ στην ανακοίνωσή του που λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε και τους απαντήσατε, ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία που αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης. Άρα υπάρχει κίνδυνος, Δήμαρχε, ακόμη για τους πολίτες.
Βέβαια. Όλα αυτά είναι σε εκατοντάδες μέτρα ανοιχτά, όχι σε ένα σημείο. Εκατοντάδες μέτρα. Και ο λόγος που στο σημείο εκείνο δεν καθαρίσαμε τα βράχια και τις πέτρες είναι αυτός, για να μην μπορούν να πάνε αυτοκίνητα. Γιατί πηγαίνανε αυτοκίνητα. Υπήρχε δασικός δρόμος εκεί. Στο δασικό δρόμο πήγανε και βάλαν τα καλώδια αυτά με το χώμα, και αυτά όλα, όλες οι πλάκες που είχαν καλύψει το χώμα και όλα αυτά κατέληξαν στην οδό Μετσόβου και στην Ανθέων. Αυτό έγινε. Ήθελα να σας πω ότι αυτό που σας περιέγραψα πριν για την Τερψιθέα δεν το είπα για να παρουσιάσω τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το είπα για να εξηγήσω ότι αυτή την πρακτική με την κεφαλή αντιπλημμυρικού έργου και τις μόνιμες αυτές παρεμβάσεις πρέπει πλέον να εφαρμόσουμε και στη Μετσόβου, και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε.
Μάλιστα.
Κύριε Παπα-Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία και φυσικά.
Και για τη συνομιλία, όπως λες, Ντόνα, αλλά νομίζω και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα, γιατί τον ρωτήσαμε ευθέως και για αυτά που υποστηρίζει ο ΔΔΕ, αλλά και για το τι έγινε.
Την κριτική που δέχτηκε και αυτό που ενδιαφέρει και τους πολίτες, τι θα γίνει, γιατί εντάξει, ακόμα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Ο Μάρτιος,
και έχει ένα ενδιαφέρον, Δήμαρχε. Ναι,
έχουμε τις βροχές μέχρι το Μάρτιο, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να.
Και έχει και ένα ενδιαφέρον που λέτε ότι και εσείς ως Δημοτική Αρχή, ότι δεν συζητάμε για προσωπικά, ως Δημοτική Αρχή μπορεί να έχετε κάνει κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα, έτσι δεν είναι?
Σας ξαναλέω, βλέποντας αυτό που συνέβη, όλοι μας προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τι έχει πάει στραβά. Και ασφαλώς, βλέποντας όλη αυτή την εικόνα, η πρώτη που δεν αισθανόμαστε καλά και σίγουρα έχουμε ευθύνη, είμαστε εμείς. Δεν το απεμπολώ αυτό, σε καμιά περίπτωση. Αυτό όμως που δεσμευόμαστε να κάνουμε είναι από την επομένη που έγινε να μην σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι να οχυρώσουμε όπως πρέπει την πόλη μας, όχι μόνο για αυτό το χειμώνα, αλλά για τις επόμενες γενιές.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο δήμαρχος της Γλυφάδας. Απάντησε νομίζω σε όλα τα ερωτήματα.
Ναι, απάντησε. Αφισεχμές για τον ΔΔΕ, τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για το πώς μπορεί να συνέβαλαν. Είπε για 2.000 τόνους χωμάτων,
ναι,
που κατέβηκαν από
την
τον
κάθετη τομή, όπως είπε, που έγινε στο ρέμα και ουσιαστικά άνοιξε αυτό τον χήμαρο που είδαμε να φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Ναι. Το πολύ σημαντικό, το πολύ κακό είναι ότι σε αυτή την ραγδαία νεροποντή, σε αυτή την φοβερή καταιγίδα, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
Με πολύ τραγικό τρόπο.
Χριστίνα Φωστέρη. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο της τραγωδίας, διότι και τα χώματα γυρίζουν πίσω και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, και αυτά υποθέτω ότι μπορούν να λυθούν με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, αλλά εδώ τώρα θέλει και προσοχή, γιατί σου λέει ότι είναι γυμνά καλώδια και γι' αυτό δεν μάζεψαν όλες τις πόντρες, για να μην υπάρχει πρόσβαση.
Ναι, γιατί εκεί πέρα πήγαιναν τα αυτοκίνητα, τα πάρκαραν. Είναι και, όπως μας είπε, και δρόμος που οδηγεί μες στο δάσος και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια σπίτια. Και αμέσως μετά
ξεκινά.
Βασικά ουσιαστικά είναι τα σπίτια και η πόλη που ξεκινά. Είναι ακριβώς στο όριο δηλαδή.
Άρα μεγάλη προσοχή και όσους μπορεί να πάνε για πεζοπορία στο βουνό. Μεγάλη προσοχή.
Και για τους κατοίκους που είναι ακριβώς η πόλη από κάτω.
Ναι.
Λοιπόν. Πω. Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αναλυτικά.
Γιατί
μετά.
Όχι τώρα.
Γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε και σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
Ναι.
Εγώ απλά θα στείλω την καλημέρα μου στο
Mike
Mike, στη Χρυσή, στον Κώστα Λεξόπουλο. Μην νομίζω ότι δεν τα έχουμε δει. Στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου που γιορτάζει, ο καλός μας ακροατής, ο πιστός. Και
Χρόνια
στον
πολλά,
Άγγελο
Γρηγόρη.
Και στην Κατερίνα. Και θα δούμε και στα social media τι μας έχετε στείλει. Ναι. Αλλά όλα αυτά φυσικά μετά τις 11, αφού κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, ακούγοντας το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh,
News Radio 105,8. Perfect.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα με Dua Lipa. Την ξέρεις την Dua?
Ναι. Και εγώ και ο Ρωμέν Γαβράς πιο παλιά.
Ναι, αλλά τώρα έχει άλλο, έχει αραβωνιαστικό.
Άλλο αμόρε.
Αμόρε μείωνε.
Εντάξει. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, να τα πούμε.
Για να πάμε να τα διαβάσουμε σιγά σιγά.
Ο Μιχάλης λέει για την Άνω Γλυφάδα, έχει μια φωτογραφία και λέει: πάλι δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν και ας κυβερνούν από το 1821. Ρε Μιχάλη μου, τι υπερβολή, από το 1821 λέει κυβερνούν. Το 1821 δεν υπήρχε ακόμη ελεύθερο ελληνικό κράτος, υπήρχε? Όχι, νομίζω δεν υπήρχε.
Εντάξει, ήθελε να δώσει μια πια δραματική εσάνς.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ η φίλη μας η Χρυσή. Εμένα μου αρέσει πολύ. Καλημέρα, φίλη.
Χρυσή.
Δεν είναι ωραίο που έχουμε γίνει μια παρέα. Πολύ μου αρέσει αυτό. Το μεταφέραμε το ερώτημά σου στον Δήμαρχο. Νομίζω πήρες την απάντηση. Στον Κώστα τον Αλεξόπουλο.
Γεια σου,
ο οποίος
Κώστα.
Εύχεται μια ήρεμη Κυριακή. Το μόνο σχόλιο λέει που μπορώ να κάνω για την δισογραφία και την κατάσταση στον πλανήτη Γη, που είναι σε πόλεμη κατάσταση, είναι το εξής. Δανειζόμενος μια τάκα από την ταινία του Ροζ Πάνθυρα του επιθεωρητή Ντρέιφους για το μέρος που βρισκόταν ο Κλουζό με εκτελεστές, με εκείνον στόχο, Θεέ μου λέει, το μέρος θα μοιάζει με πεδίο σκοποβολής, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή η Γη σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, εντάξει, είναι μια δυναμική κατάσταση, δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση που φαίνεται ότι έχουμε ανατροπές, ότι έχουμε ξαναμοίρασμα της τράπουλας, που ακούμε για βόρειο ημισφαίριο, νότιο ημισφαίριο, δυτικό ημισφαίριο.
Πιγκουίνους
στη Μαδαγασκάρη, όχι, συγγνώμη, στην Γρυλανδία, αλλά αυτό είναι από άλλο πράγμα. Δεν έχει ακόμη πιγκουίνους στη Γρυλανδία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με αυτή τη μετανάστευση και με αυτά τα κύματα της μετανάστευσης δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για τίποτα.
Λες να δούμε να και είχε κανέναν εδώ να κυκλοφορεί σαν τις αλεπούδες που βλέπουμε στο Κολωνάκι, το είδες αυτό?
Κανό τον έχω, την αλεπού στο Κολωνάκι.
Ναι,
ναι ρε φίλε, φαγητό έψαχνε μάλλον. Ναι,
ναι, αλλά εντάξει, συνήθως βλέπαμε εδώ στις περιοχές προς τα βόρεια πράγματα. Δηλαδή, εγώ στην Κατεχάκη έχω πετύχει τα ξημέρωτα που έρχομαι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον 2-3 φορές μια αλεπού που ψάχνει μέχρι την Ηλιούπολη εκεί στον Καρέα.
Και πάντως έχει τόσο συνηθίσει το μάτι μας να βλέπουμε τις αλεπούδες μέσα στις γειτονιές που σχεδόν δεν είναι είδηση. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, μια αλεπού στο Κολωνάκι.
Ναι,
έχω πάει, έχω δει. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα, η πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε το 2026, πριν από 30 χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δούμε αλεπού.
Κανένα αγριογούρουνο να μην δούμε ή καμιά αρκούδα, φοβάμαι.
Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα μας λέει και ο άγνωστος ακροατής, η άγνωστη ακροάτρια.
Και να πάμε στην καλεσμένη μας που περιμένει, να πάμε να δούμε λίγο και τα καλά εντός εισαγωγικών της πολύ ισχυρής βροχής που έριξε την περασμένη εβδομάδα. Να δούμε τι κάνουμε και με το θέμα της λειψιδρίας, γιατί το παρακολουθούμε και αυτό. Να δούμε αν θα πούμε το νερό νεράκι ή τουλάχιστον κάπως βελτιώνεται η κατάσταση. Η κυρία Αλεξία Τσούνη, η οποία είναι επιστημονική συνεργάτηδα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στην υπηρεσιακή μονάδα Beyond, τα ξέρει λίγο καλύτερα από εμάς. Να δούμε και λίγο και με τα ρέματα και εκεί στην Μικροδάφνη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί της. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα με αυτό τον όγκο νερού που είδαμε να πέφτει, άσχετα από τις καταστροφές και όλα αυτά που περιγράφαμε νωρίτερα και με το Μάκη Πολάτο, τουλάχιστον οι ταμιευτήρες γεμίζουν, θα έχουμε επάρκεια.
Αυτό ήταν το καλό σε όλη αυτή την κατάσταση. Πραγματικά ήταν ευεργετικό το ότι έπεσε τόσο πολύ η βροχόπτωση και γέμισαν ξανά σιγά σιγά οι ταμιευτήρες. Τουλάχιστον βγήκαμε από την κρίσιμη κατάσταση που ήμασταν. Εμείς ειδικά σαν επιχειρησιακή μονάδα πηγών παρακολουθούμε και με δορυφορικές εικόνες, κάνουμε χαρτογράφηση των αποθεμάτων του νερού, της έκτασης δηλαδή των ταμιευτήρων, διότι φαίνονται από ψηλά πάρα πολύ ευκρινώς. Ειδικά για το Μόρνο έχουμε κάνει μία ανάλυση διαχρονική και τώρα έχουμε πάρει τα πάνω μας, δηλαδή όλα τα υδατικά συστήματα έχουν πια ανεβεί σαν στάθμη και κατά συνέπεια και η χωρητικότητα. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε.
Κυρία Τσούνη.
Τα στοιχεία, να σας πω νούμερα για το, ναι, για το Μόρνο για παράδειγμα, ναι, τώρα δεν τα έχω πρόχειρα, να τα, μια στιγμή να τα βρω.
Να τα βρείτε παρακαλώ, γιατί ξέρετε είναι σημαντικό να αυξηθούν τα υδάτινα αποθέματα για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί πώς θα πλένουμε τα μπαλκόνια μας στην άνοιξη όταν...
Γιατί το αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο πώς θα τα πλένουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε το νερό και ίσως και πρέπει και εσείς αφού είσαστε και λίγο μπεγιόν να κάνετε μια καμπάνια για την ορθή χρήση του νερού, για το πώς θα αποφύγουμε τη σπατάλη σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, αλλά και εσείς αφού έχετε αυτή την ευαισθησία και την καθημερινή ενασχόληση με το πώς θα χειριζόμαστε το πολύτιμο αυτό αγαθό, θα έλεγα το, είναι σαν το χρυσό πια το νερό,
το
και
νερό
το βλέπεις σε όλο τον πλανήτη, ναι.
Πάντως το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια προσωρινή ανάσα ή αρχίζει και λύνεται με κάποιο τρόπο το πρόβλημα της λειψηφίας.
Τι λέτε, κυρία Τσούνη, είναι μια προσωρινή.
Είναι, τα προσωρινό είναι, δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε, αλλά να σας πω το εξής πολύ σημαντικό σε αυτό που λέτε, το πολύ σωστό, ότι ταυτόχρονα τα μέτρα τα αντιπλημμυρικά μπορεί να είναι και να λειτουργούν και σαν μέτρα του νερού για διαχείριση υδατικών πόρων, για αποθήκευση νερού. Τι θέλω να πω, και είναι και μάλιστα προτινόμενα σαν πολύ περιβαλλοντικά. Για παράδειγμα, αν υπήρχαν λιμνοδεξαμενές ανάτι της Γλυφάδας, που να σας πούμε τώρα το πρόσφατο παράδειγμα, που συλλέγαν το νερό της βροχής, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη ποσότητα που να κατέβαινε μέσα στην πόλη από τη Ρεματιά. Και θα λειτουργούσε αυτό το νερό και για άλλες χρήσεις συνδυαστικά, για πυρόσβεση για παράδειγμα, για το καλοκαίρι, ή για άρδευση, για οτιδήποτε, για χρήσεις δευτερεύουσες, ακόμα και για αναψυχή, να είναι μια φυσική λιμνοδεξαμενή στις περιοχές και να πηγαίνει ο κόσμος βόλτα.
Ναι.
Αυτές είναι πράσινες λύσεις που προωθούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων, που ακριβώς αυτό λέει, ότι πρέπει η διαχείριση των υδάτων να γίνεται σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, με όλες αυτές τις ευεργετικές λειτουργίες του νερού. Δηλαδή, από τη μία, δεν γίνεται να ήμασταν σε πριν λίγους μήνες, ήμασταν σε κόκκινο συναγερμό για λειψιδρία και μετά να πέφτει τόσο πολύ νερό και να πλημμυρίζουμε κιόλας και να γίνεται καταστροφικό. Δηλαδή, βρέχει ο ουρανός νερό, δεν είναι ότι είμαστε στη Σαχάρα, υπάρχει νερό. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιείται σωστά. Το αφήνουμε και φεύγει στη θάλασσα. Έχουμε ευτυχώς.
Τα έχει γράψει ο Χόμπσμπαουμ, κυρία Τσούνη, για την εποχή των άκρων. Ή του ύψους ή του βάθους. Αλλά
ακριβώς
τώρα και αυτές οι λιμνοδεξαμενές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με μια τεχνογνωσία, γιατί δεν είναι ένα και δύο τα έργα ανά την ελληνική επικράτεια που είχαν κατασκευαστεί λιμνοδεξαμενές με κοινοτικά κονδύλια και αυτές δεν λειτουργήσαν, δεν επισόρευσαν τα ύδατα, υπήρχαν κάποιες κακές, κάποια κατασκευαστικά προβλήματα που τελικώς το νερό έφευγε και δεν μπορούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα τέτοιο έργο ώστε να παραμένει.
Φυσικά πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να είναι στεγανό. Εννοείται. Πρέπει να υπάρχει μια στεγάνωση. Δεν μπορεί να φεύγει το νερό από κάτω. Υπάρχουν όμως τα υλικά αυτά. Αν δεν έγινε σωστά η κατασκευή, δεν σημαίνει ότι η λύση επιστημονικά δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνεται σωστή μελέτη και σωστή κατασκευή. Εννοείται. Να σας πω εντωμεταξύ, αν θέλετε, και για το Μόρνο τα στοιχεία εντωμεταξύ που τα άνοιξα.
Μα παραλλήλως βλέπεις, Ντόνα, οι γυναίκες πως είσαστε στο multitasking φοβερές. Ενώ μας απαντάει, μας μιλάει, συμμετέχει στη κουβέντα κανονικά. Όχι συμμετέχει, κατευθύνει τη συζήτηση. Παράλληλα έχει βρει και τους αριθμούς για να μας πει τι νερό κερδίσαμε, πόσο γέμισαν οι ταμιευτήρες.
Για να ακούσουμε μάλλον.
Εγώ θα σας πω το πόσο το χειρότερο που φτάσαμε, που ήταν το χειρότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας, που είχαμε φτάσει τώρα το χειμώνα, πριν γίνει τώρα η καλή βροχόπτωση. Και στο Μόρνο λοιπόν, και στον Εύβοινο που τροφοδοτεί το Μόρνο, και μετά στην Λίγη και στο Μαραθώνα που εντάξει είναι εντός Αττικής, όλα αυτά με δορυφορικές εικόνες που αναλύουμε και δείκτες ξηρασίας, υπήρχε μια τρομερή καθοδική πτώση όλης της επιφάνειας και του όγκου, και είχαμε φτάσει στο επίπεδο να έχουμε το 55% της επιφάνειας της λίμνης στο Μόρνο. Και αντίστοιχα και στον Εύβοινο είχε πέσει τόσο πολύ. Ο Εύβοινος είναι μικρότερη λεκάνη που τροφοδοτεί το Μόρνο, που είναι η μεγάλη. Άρα ενώ η επιφάνεια στη στάθμη υπερχείλισης του Μόρνου είναι ας πούμε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα και του Εύβοινου 3,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είχε πέσει σε πάρα πολύ χαμηλό μέχρι το χειμώνα τώρα πριν τις γιορτές, που μετά άρχισαν οι βροχοπτώσεις. Αυτή η πτώση εμείς το παρακολουθούμε το 2008, να καταλάβετε, και αυτά τα στοιχεία τα έχουμε μέχρι το 2025. Τώρα με την επόμενη δορυφορική εικόνα θα μπορέσουμε να δούμε και την αύξηση που με ρωτάτε συγκεκριμένα. Mm-hmm. Το Μάιο πάντως του 25 στο Μόρνο η επιφάνεια της λίμνης κάλυπτε μόλις το 65%, δηλαδή σχεδόν το μισό. Ενώ το 2024 ήταν 79% και το 2022 που ήταν το καλύτερο έτος ήταν 100%. Δηλαδή από το 100% μέσα σε 3 χρόνια πέσαμε στο 65% της επιφάνειας της λίμνης. Αυτό ήταν το χειρότερο στο Μόρνο.
Πότε τελειώνει το υδρολογικό έτος, μέχρι πότε περιμένετε να έχουμε αύξηση της στάθμης?
Το υδρολογικό έτος πάει από Σεπτέμβρη σε Οκτώβρη, δηλαδή εκεί αλλάζει το φθινόπωρο το έτος, αλλά αυτές οι βροχές που είναι πιο πολύ είναι τώρα και μετά όταν λιώνουν τα χιόνια, που δυστυχώς δεν ξέρω τι χιόνια θα έχουμε, ελπίζω να έχουμε χιόνια, γιατί τα χιόνια δίνουν ακόμα καλύτερη τροφοδοσία νερού, επειδή λιώνουν σιγά σιγά, απορροφιέται. Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι... Η πλημμύρα μπορεί να φεύγει και το νερό και δεν προλαβαίνεις να το πιάσεις όλο. Ενώ το χιόνι, επειδή λιώνει σιγά σιγά, μπορείς και το αξιοποιείς και μπορείς και το συλλέγεις πιο εύκολα.
Η Αλεξία Τσούνη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την επιχειρησιακή μονάδα
Beyond. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και την ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.
Λοιπόν, Μάκη, πάμε να βγούμε λίγο εκτός συνόρων.
Τώρα που σκέφτομαι για καρπούζι και watermelon sugar. Έχεις φάει καρπούζι με ζάχαρη?
Εσύ έχεις φάει καρπούζι κίτρινο?
Ναι, εννοείται.
Όντως?
Ναι.
Και εγώ έφαγα το καλοκαίρι, αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ.
Εντάξει, ήταν παγωμένο.
Ναι, αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι τόσο γευστικό όσο το κανονικό το...
Αν είχες καλυμμένα τα μάτια και δεν ήξερες ότι είναι κίτρινο.
Θα έλεγα ότι δεν είναι καλής ποιότητας.
Ναι.
Δεν ξέρω βέβαια αν έτυχε το συγκεκριμένο που διάλεξα. Μπορεί να κάνω και λάθος στην επιλογή, γιατί πώς διαλέγεις καλό καρπούζι?
Κάνεις αυτό το καλό
τουμπερλέκι τακ, 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 που ακούγεται ο ηχός?
Όχι. Πηγαίνεις στον οποροπόλη και του λες: θα πάρω το μισό, μπορείς να μου το κόψεις στη μέση. Όπως έκαναν παλιά οι Άγγλοι και τους χοροϊδεύαμε, που τώρα ναι, το κάνουν και οι Έλληνες που παίρνουν και το 1/4 του καρπουζιού. Του λες: θα ήθελα το μισό, μπορείς να μου το κόψεις. Το βλέπεις και αν είναι καλό, στην όψη το παίρνεις.
Και πώς πρέπει να είναι στην όψη?
Καλό. Αλλά εσύ πώς το διαλέγεις?
Εγώ πάω και το χτυπάω σαν το περλέκι που ακούγεται ο λίγο ήχος.
Κάνεις τα κρουστά?
Ναι.
Με το καρπούζι?
Με κοιτάνε λίγο παράξενα στο μανάβικο, αλλά όντως κάπως έτσι συμβαίνει. Αλλά πάντα διαλέγω το καλύτερο. Εκτός από αυτό το κίτρο που δεν ήξερα καλά την ποικιλία.
Ο Χατζηχρήστος τα έκανε αυτά στις παλιές καλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Όχι.
Τι εννοείς ότι είναι?
Δοκιμασμένες μέθοδοι.
Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να πεις. Λοιπόν. Εγώ όμως τις βγάλω τόσο.
Πάμε στην καλεσμένη μας που ακούει τις ανοησίες μου. Συγγνώμη κυρία Φεντούλη για αυτά. Αλλά ξέρετε πολλές.
Να ξέρω κι εγώ τα ωραία. Πού τα θρώτε αυτά?
Τα κίτρινα καρπούζια.
Μα υπάρχουν σου λέει, υπάρχουν. Η Ινώα Φεντούλη είναι μαζί μας.
Επικεφαλής του παρατηρητηρίου, συγγνώμη, γεωπολιτικής και διπλωματίας στο ΕΛΙΑ ΜΕΠ.
Θα έλεγα η καλή συνάδελφος από παλιά.
Αλλά... Εντάξει, εγώ ήθελα την επίσημη τώρα ιδιότητα.
Τι κάνετε?
Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Μινεάπολη. Άλλη μία ψυχρό δολοφονία. Πού οδηγεί εκεί η κατάσταση?
Πάντως, παρότι είναι δραματικό αυτό το επεισόδιο, ακόμη ένα, να πούμε ότι και ο Τραμπ είναι λίγο σαν καρπούζι. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα σου βγει από μέσα. Αλλά ας πάμε στα... Κοιτάξτε να δείτε, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία κατάσταση εκτός ελέγχου. Γιατί έχει εντοπιστεί στη Μινεάπολη? Προφανώς γιατί στη Μινεάπολη υπάρχει διαμαρτυρία. Και να μην ξεχνάμε ότι η Μινεάπολης είναι η πολιτεία, η Μινεζότα μάλλον, είναι η πρωτεύουσά της η Μινεάπολης, είναι η πολιτεία όπου ο κυβερνήτης είναι ο Βάλτς, ο οποίος είχε προταθεί από την Χάρις ως αντιπρόεδρος.
Βέβαια.
Είναι
καθόλου
ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος. Προφανώς λοιπόν δεν ξέρω σε βάθος την κατάσταση την εσωτερική της πολιτείας αυτής, αλλά από αυτά που παρακολουθούμε προφανώς υπάρχει ένα ρεύμα αντίστασης σε αυτά που γίνονται από το λεγόμενο ICE, πάγος δηλαδή, το οποίο να σημειώσουμε είναι ένα σώμα ειδικό χωρίς νομοθετική έγκριση. Δηλαδή το ICE είναι κατευθείαν από τον πρόεδρο. Δεν είναι όπως η αστυνομία, η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή κτλ. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν κανένα όριο στο τι μέσα χρησιμοποιούν. Και η συμπεριφορά τους είναι πάρα πολύ βίαιη όπου παρεμβαίνουν, γιατί παρεμβαίνουν και σε άλλες πολιτείες. Εκεί έχει δημιουργηθεί αυτό το πρωτοφανές προηγούμενο. Σκοτώνουν Αμερικανούς πολίτες. Προφανώς δεν τους σταματάνε οι ανώτεροι τους, όποιοι και να είναι αυτοί, διότι διαφορετικά θα υπήρχε
μα
μια...
Μα τους καλύπτουν, κυρία Φεντούλη, όχι απλώς δεν τους σταματούν, τους καλύπτουν πλήρως.
Δηλαδή θέλει να δοθεί ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, μην αντιδράτε, διότι αυτή είναι η τύχη που σας περιμένει. Και μάλιστα να θυμίσω εδώ για να κάνουμε και τη σφαιρική, ας πούμε, να δώσουμε τη διάσταση, ότι θυμάστε ότι και στην παρέμβαση που είχε κάνει ο πρόεδρος στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών είχε μιλήσει ότι ο βασικότερος εχθρός είναι ο εχθρός που υπάρχει εντός της Αμερικής. Πρωτοφανής και αυτή η δήλωση, διότι ποτέ οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής ιστορικά δεν είχαν κληθεί να αντιμετωπίσουν συμπολίτες τους. Έτσι, ή μετανάστες, ακόμη και αν είναι παράνομοι οι μετανάστες δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία, να το πούμε έτσι. Υπάρχει μία διάθεση να επιβληθεί η τάξη, ο νόμος με αυτόν τον τρόπο. Για παραδειγματισμό εγώ το θεωρώ προς άλλες πολιτείες.
Ναι. Και βλέπουμε τώρα και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανοίγει το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Είδαμε δηλαδή και στο επίπεδο τώρα όσον αφορά την Μινεάπολη, όλα αυτά που μας περιγράφεται, να τσακώνεται με τους δημάρχους, με τους κυβερνήτες, παράλληλα άλλα τόσα μέτωπα στην διεθνή επικαιρότητα, Ιράν, η Γρυλανδία.
Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι όλα αυτά είναι με βάση έναν σχεδιασμό που δεν έχει σχέση με τον παρορμητισμό, αυθορμητισμό, όπως θέλετε να το χαρακτηρίσουμε, του χαρακτήρα του. Υπάρχει η ομάδα που βρίσκεται γύρω από τον πρόεδρο και ως ομάδα αναφέρω τους συνεργάτες του, υπουργούς, think tanks, δηλαδή υπάρχει ένα ιδεολογικό ρεύμα πίσω από τον Τραμπ, διότι διαφορετικά δεν θα ερχόταν και στην εξουσία για δεύτερη φορά. Αυτό το ιδεολογικό ρεύμα θεωρεί ότι το σύστημα το αμερικανικό ήταν σε μεγάλη παρακμή και διαφθορά και πρέπει για να αλλάξει...
Να το επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Ναι, πρέπει να γίνουν πάρα πολύ ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά δηλαδή πρέπει να την αχτεί στον αέρα με κάποιο τρόπο. Τόσο στο εσωτερικό, το βλέπουμε αυτό και στο εξωτερικό να γίνεται. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν γνώση του τι προκύπτει από τις ενέργειές τους. Έχουν γνώση τι προκύπτει και το επιδιώκουν. Είναι η πλήρης ανατροπή.
Ναι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εσείς μας λέτε ότι για την ατζέντα 2030, τη γνωστή υποθέτω, κυρία Αφεντούλη, που περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα, εγώ θα έλεγα ότι παράλληλα βλέπουμε και στο εσωτερικό των ΗΠΑ σκηνές που εμένα μου θυμίζουν Far West, διότι οι συγκεκριμένοι πράκτορες του ICE, Ντόνα και κυρία Αφεντούλη, πριν από μερικές μέρες έμπαιναν σε καταστήματα, δηλαδή το έπαιζαν μεγάλες αμερικανικές ιστοσελίδες, μεγάλα τα πιο mainstream αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με οπλισμένους πράκτορες της υπηρεσίας αυτής, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE, να μπαίνουν μέσα εστιατόρια κραδένοντας το όπλο τους, ψάχνοντας ένα πεντάχρονο παιδί. Και τότε βγήκε ο Vance, ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας ότι μα τι να κάνουμε, έπρεπε να αφήσουμε το παιδί να παγώσει και άλλωστε είναι ένας illegal alien. Οπότε δεν πρέπει να επιβληθεί ο νόμος και όσα προβλέπει ο νόμος. Πράγματα που δεν είχαμε πολύ στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια, που από την γέννησή μας όλοι, τουλάχιστον αυτών των γενναίων, αν θυμάμαι καλά δηλαδή, κυρία Αφεντούλη.
Έτσι είναι, γι' αυτό σας ξαναλέω, διότι ναι, έχω πάρα πολύ, επειδή όλοι μας είμαστε τρομερά ανήσυχοι για το τι σημαίνουν όλα αυτά και για την Ευρώπη, έτσι, και για τη χώρα μας κατ' επέκταση ως μέρος της Ευρώπης. Δηλαδή αυτές οι συμπεριφορές που θα οδηγήσουν τις ευρωπαϊκές χώρες και αν στις ευρωπαϊκές χώρες θα γίνει απόπειρα μεταφύτευσης, αν θέλετε, αντίστοιχων ιδεολογιών. Είδατε πάλι στην ομιλία στον Ταβός, πάλι υπήρχε αναφορά στην Ευρώπη και ότι δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αλλά την αγαπάει.
Ναι,
η σωστή κατεύθυνση όμως, αυτό έχει αποτυπωθεί και επισήμως στο δόγμα εθνικής ασφαλείας. Η σωστή κατεύθυνση είναι αυτή την οποία διακηρύσουν τα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
Πραγματικά εδώ φαίνεται σαν να έχουμε νέους διαχωρισμούς και από τη μία έχεις να κάνεις με πολιτικούς οι οποίοι λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη ισχύ ή πάντως δεν αποδυναμώνονται σε όλο τον πλανήτη και ρέπουν προς τον αυταρχισμό, προς αυτό που λένε στα αγγλικά το dictatorship, και γι' αυτό νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογείται και πώς έχουν τους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ τους άνθρωποι που ρέπουν προς αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το ενός ανδρός αρχή, και από την άλλη βλέπεις τους παλαιούς φιλελεύθερους πολιτικούς με έναν τρόπο σαν να παρακολουθούν, σαν να είναι απλοί παρατηρητές των
θεατές.
Μα έχουν παραλύσει αυτή η πλευρά, η άλλη που αναφέρεται, ας πούμε το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο, έχουν παραλύσει διότι δεν έχουν απαντήσεις και δεν ξέρω πώς θα βρεθούν αυτές οι απαντήσεις. Ο φόβος είναι μεγάλο κίνητρο για τους ανθρώπους. Δηλαδή ο φόβος καταλύει τα πάντα. Δηλαδή κάποιος, εάν πιστεί ότι για να έχει ασφάλεια πρέπει να έχει λιγότερο δημοκρατία, είναι πολύ πιθανό να προσχωρήσει σε αυτή την αντίληψη. Ενώ εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι η ασφάλεια έρχεται με τη δημοκρατία.
Ναι, δύσκολη, είναι δύσκολη εξίσωση. Ναι, δύσκολη εξίσωση. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πάλι θα κληθούμε να κάνουμε τις μεγάλες αυτές αποφάσεις, να λάβουμε συνολικά ως κοινωνίες, ως άνθρωποι, ως σύνολα ανθρώπων, να λάβουμε αυτές τις μεγάλες αποφάσεις, γιατί πολλές φορές και στο διάβα των χρόνων φαίνεται πως πολλά πράγματα που θεωρούνται δεδομένα τελικά δεν είναι. Δεν πρέπει να παίρνεις τίποτα σαν δεδομένο.
Έτσι είναι, σωστά. Σίγουρα βρισκόμαστε στην αρχή μιας εντελώς διαφορετικής ιστορικής σελίδας. Αυτά έχουν συμβεί και στο παρελθόν, στον 20ο αιώνα. Συνέβαιναν στον 20ο αιώνα καλώς ή κακώς με παγκόσμιους πολέμους. Άρα το μεγάλο διακύβευμα στη φάση αυτή είναι αν αυτό θα αποφευχθεί λόγω του ότι μπορεί, ας πούμε, οι κραδασμοί να απορροφηθούν διαφορετικά. Αλλά σίγουρα η αλλαγή ιστορικής σελίδας επιφέρει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και θύματα, ξέρετε. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το αποκλείουμε.
Θα αποτολμήσετε και μία πρόβλεψη για το ΝΑΤΟ, για να κλείσουμε την συζήτηση, ναι, γιατί έχετε εργαστεί και για χρόνια.
Βέβαια, και
ΝΑΤΟ.
Το έχω σκεφτεί κιόλας.
Είμαστε μπροστά στο τέλος του ΝΑΤΟ,
ναι.
Και θα έχουμε μια ιδιότυπη συμμαχία των προθήμων.
Όχι ακόμη, αλλά δεν θα το απέκλεια την επόμενη δεκαετία.
Ναι.
Δηλαδή, εάν ας πούμε, να σας πω ποιο είναι το στίχημα για τον ΝΑΤΟ, επειδή έχετε κάνει και χρόνια στο αμυντικό ρεπορτάζ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή προσφέρει μια υπηρεσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη δεν κερδίσει το δικό της στίχημα ως προς την άμυνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποια στιγμή θα πρέπει να στραφούν στην Ασία. Ήδη έχουν αρχίσει να το κάνουν αυτό, γιατί θεωρούν ότι προς τα εκεί είναι ο κίνδυνος. Επομένως θα πούν στους Ευρωπαίους ότι σας αφήσαμε ένα περιθώριο χρόνο. Εάν το καλύψατε καλώς, εάν δεν το έχετε καλύψει, κακώς.
Και αυτό... η Ευρώπη όμως δεν στρέφεται προς την Ασία. Δεν πάμε να χτίσουμε και να επισημοποιήσουμε
αυτή, ίδιο τρόπο,
αυτή
όχι
τη συμμαχία με την Ινδία.
Ινδία, ναι. Μα, όταν λέμε ΗΠΑ στρέφονται στην Ασία, δεν στρέφονται για την Ινδία.
Εννοείται
στρέφονται
περισσότερο την από Ανατολή.
Της Κίνας, ναι. Στρέφονται εναντίον της Κίνας. Η Ευρώπη δεν έχει, δηλαδή έχει μόνο οικονομικές διαφορές με την Κίνα και έχει και οικονομική συνεργασία επίσης. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί ένας τρόπος ισορροπίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μέσα στη δεκαετία, επαναλαμβάνω, θα αλλάξουν.
Ούτε αποκλείεται και το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποια ισχυρή συμμαχία με την Κίνα, υποθέτω.
Όχι, αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Προφανώς μπορεί. Ειδικά εάν είναι μόνες πολιτείες, τις γυρίσουν την πλάτη.
Μάλιστα.
Κυρία Φεντούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ, να είστε καλά και πάντα στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά.
Ινώα Φεντούλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και την ευχαριστούμε.
Επικεφαλής του Παρατηρητρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας Ελία ΜΕΠ, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ρε πού πάμε, ωραία, πού πάμε.
Εγώ σκιάχτηκα με αυτό όμως περιέγραφε.
Μα σε είδα λίγο, κάπως ναι, σε είδα.
Προβληματίστηκα.
Ναι. Αλλά αυτή άλλωστε δεν είναι και η πεμπτουσία μιας συζήτησης και ενός ανθρώπου που έχει την καλοσύνη να μας αφιερώσει και να σας αφιερώσει λίγο από τον πολύτιμο κυριακάτικο χρόνο του, να μας κάνει να σκεφτούμε, να μας κάνει να προβληματιστούμε, να μας κάνει να αναλύσουμε.
Και φύγια σκέψη και περισυλλογή, επειδή είναι και Κυριακή και τώρα φαντάζομαι περισσότεροι μπορεί να κάνετε και τη βόλτα σας, είναι και ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα.
Τι λες τώρα, δεν μπορεί να είναι πάλι ανοιχτά.
Κι όμως, μπορεί δηλαδή, να πάνε να κάνουν τα ψώνια για το τραπέζι, το μεσημεριανό.
Τι έχουν ανοίξει ήδη τα καταστήματα.
Ναι, από τις 11 μέχρι το απόγευμα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκτόσεων.
Μέχρι τις 6 μπορεί δηλαδή να είναι ανοιχτά.
Και στα πολυκαταστήματα στις 8.
Αυτοί οι εργαζόμενοι τι τραβάνε όμως, εντάξει τα καταστήματα και εμείς που θα πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας.
Να είμαστε ευγενικοί, με κατανόηση και ψυχραιμία.
Αυτό πρέπει να είναι by default, όπως λένε και στα αγγλικά. Δηλαδή, κατασκευαστικά πρέπει να είμαστε ευγενικοί με τους άλλους και ιδίως με τους ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες και με τους πάντες. Αλλά Και αυτοί οι άνθρωποι μια Κυριακή δεν μπορούν να κάτσουν. Πρέπει πάλι να τρέχουν στις δουλειές.
Εντάξει, είναι χειμερινές εκτόσεις.
Ναι.
Νομίζω ότι την άλλη Κυριακή είναι κλειστά, δεν είμαι σίγουρη. Θα το κοιτάξω, ναι, για να μην λέμε ανακρίβειες.
Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που προγραμματίζουν τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, δεν λέω για σένα, για μένα, λέω για άλλους.
Άντε καλέ, εμείς είμαστε εδώ άλλους του προγράμματος.
Είμαστε, δηλαδή, που η επόμενη Κυριακή μπορεί να τους φαίνεται σαν να σκέφτονται το 2030, το 2040.
Καλά, εμάς μας φαίνεται αιωνιότητα μέχρι την άλλη Κυριακή. Να σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά το διαβάζω και δεν ξέρω τι πρέπει να αισθανθώ.
Μα roller coaster την έχεις κάνει. Δηλαδή από το ένα θέμα στο άλλο.
Τώρα θα σε φέρω εντός συνόρων.
Δεν μας αφήνεις λίγο να ηρεμήσουμε, να ακούσουμε το τραγούδι. Πατάς να... πάνω στα τραγούδια. Αλλάζεις τη.
Είναι και η Amy Winehouse, η αγαπημένη.
Έμα δεν είναι η Amy.
Είδα τον ντοκιμαντέρ, μια ταινία που έχει φτιαχτεί για τη ζωή της. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ούτε ηθοποιός που την υποδείται.
Θεωρείς δηλαδή ότι δεν ήταν αποτύπωση πιστή.
Ναι, δεν. Ήταν περισσότερο, νομίζω, η συγκεκριμένη ηθοποιός, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της. Απλά επειδή...
Κακή ηθοποιός.
Δεν την απέδωσε όπως έπρεπε. Ήταν λίγο σαν αντιγραφή, ξέρεις, δεν είναι αυτό που λίγο ταυτίζεις και λες όντως θα μπορούσε.
Και το έβλεπες και ήθελες να της πεις, ήξερα ότι είσαι κακή.
Ούτε
ηθοποιός.
Και αυτά που προβάλλαν ακριβώς για τη ζωή της. Κάποια πράγματα είναι λίγο. Εντάξει.
Μα είσαι τόσο φανατική Winehouse-ική.
Εντάξει, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.
Είχε την καλύτερη φωνή. Ναι, είχε την καλύτερη φωνή. Αλλά ακόμη και αυτό που λες το έχει είναι, δεν μπορείς να το πιστέψεις ακόμη.
Εντάξει, όχι, το πιστεύω, αλλά ξέρεις είναι... Τέλος πάντων, ας πάμε λίγο όμως στο...
Θα μας ακούει κάποιος τώρα και θα θέλει με ταινία να μας κλείσει το στόμα.
Σαν την δασκάλα εκεί στις αίρες, αυτό το θέμα θα σε πάω τώρα.
Α, ποιο θέμα?
Που φήμωσε και έναν μαθητή σε σχολείο στις αίρες. Δεν ξέρω, το κάνει για πλάκα, το θεωρεί αστείο αυτό.
Ορκή σου, ψέματα λες, δεν μπορεί να έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
Λοιπόν, περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Σερών. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω σε αυτή την
πρώτον,
είδηση.
Πρώτον, καλημέρα στα Σέρας.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα από τα Σέρας, συγκεκριμένα από το νέο Σούλη Σερών, ένα πολύ όμορφο χωριουδάκι. Έτσι, απόσταση 10 χιλιόμετρων την πόλη των Σερών, καθώς πηγαίνει στη Δράμα, είναι το πρώτο σου χωριό αριστερά. Ωραίο χωριό, αλλά έχει μια πονεμένη ιστορία με την διευθύντρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου. Και γιατί είμαστε εδώ και κάνουμε ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι ότι ανοίγουν κάποια στόματα και ακούμε απίστευτες ιστορίες που λες να τις πιστέψω, έγιναν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να σε μεταφέρω πριν από λίγο ότι μας είπε ένας κάτοικος, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω ακούσει, γιατί ήταν ένα κοινό μυστικό η συμπεριφορά, η προβληματική συμπεριφορά αυτής της εκπαιδευτικού και δεν λέγαμε και διευθύντριας του Γυμνασίου Νέου
Σουλίου. Άρα δεν είναι το πρώτο περιστατικό αυτό.
Αυτό ήταν το περιστατικό το οποίο έφερε σε κίνδυνο ζωή σε ένα παιδί. Γιατί είναι ένα 13χρονο παιδί.
Αν του
βάζεις στο στόμα έτσι χαρτοτενία και για αρκετή ώρα, γιατί οι γονείς λένε ότι γιατί όλη τη διδακτική ώρα η ίδια λέει για 10 λεπτά.
Το είπες και με έναν τρόπο, Βασίλη, ανοίγουν τα στόματα, ξέρεις.
Ναι, ναι, γιατί δεν ξέρω, θα σας το μεταφέρω. Πριν από λίγο ένας κάτοικος, βέβαια ακούγονται πολύ έντονα αυτό, μας μετέφερε εδώ από το νέο Σούλε ότι πραγματικά έχει μια προβληματική συμπεριφορά. Τα τελευταία 3 χρόνια είχαν γίνει πάρα πολλές ενέργειες από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και τους καθηγητές του σχολείου. Αλλά βέβαια αυτές μεταφράστηκαν σε γραπτές καταγγελίες λίγο πριν τα Χριστούγεννα και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και από καθηγητές. Και μάλιστα ήταν σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα της καθηγήτριας. Βέβαια, να σας πω, θα σας το πω. Είναι λίγο έτσι τρελό να το ακούσετε, αλλά με το μετέφερε πριν από λίγο. Πριν από λίγο, λοιπόν. Λοιπόν, κάποιος κάτοικος εδώ από το Νέο Σούλη, βέβαια ήταν κάτι που το έχω ακούσει και άλλες φορές εδώ από το χωριό αυτό, είναι ότι είχε πάει, λέει, στο σχολείο ένα γάτο, έτσι μας το καταγγέλει κάτοικος του Νέο Σουλίου. Βέβαια, αυτό έχει ακουστεί πάρα πολύ. Τον είπε ότι είναι με την ενσάρκωση του πατέρα της και ότι πρέπει να τον σέβονται. Επίσης, ο πρόεδρος των μαθητών του δεκαπτομελού στο σχολείο, μας είπε ότι εγώ είδα κάτι που έκανα, που έκανε κάτι, μπήκα να πάρω κάτι μαρκαδόρος, μας κλείδωσε μέσα και συνεχώς μας βιοσκοπούσε. Δηλαδή, τα παιδιά περιγράφουν μια νοσηρή κατάσταση και μάλιστα μαθαίνω από γονείς.
Συγγνώμη, γιατί κλείδωσε τα παιδιά ή γιατί καταγγέλλεται ή κατηγορείται.
Κατακλείδωνε συνέχεια.
Μήπως για την ασφάλειά τους το έκανε.
Εντάξει, τώρα σίγουρα.
Και συγγνώμη, αυτό με τη μετενσάρκωση το είχε πει σε μαθητές.
Αυτό το είπε, ναι, το ήξεραν μαθητές. Αυτό όμως το κατήγγειλαν γονείς ότι είπε κάτι τέτοιο, είπε αυτό το πράγμα, ναι. Και ακουγόταν εδώ και καιρό, βέβαια, αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η καταγγελία που έγινε ήταν για την γενικότερη συμπεριφορά της. Μάλιστα, ο πρόεδρος δεκατομπελούς μας είπε ότι χτύπησε μια καθηγήτρια. Την καθηγήτρια τη συγκεκριμένη δεν την άφηνε να κάνει μάθημα. Όταν έκανε μάθημα η καθηγήτρια, η ίδια με κάποιο τρόπο σφύριζε. Τώρα μου το μετέφερε ο μαθητής, δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς. Για να μην ακούγεται ένα
θόρυβος. Όμως.
Και να μην γίνει, όχι να σφυρίξω, γιατί πραγματικά αυτά που ακούμε είναι απίστευτα. Κοιτάξτε, είχε κάποιο πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα. Είχε κάποιο
πρόβλημα. Απλά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αυτά τα 3 τελευταία χρόνια με διάφορα περιστατικά τα οποία μας τα περιγράφεις και εσύ και καταγγέλλονται και από τους μαθητές και από τους γονείς. Επίσημη καταγγελία έγινε όμως τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Οι γονείς λένε ότι εμείς κάναμε συνεχώς καταγγελίες. Τους είπαν ότι για να γίνει επίσημη καταγγελία για μια διευθύντρια γυμνασίου πρέπει να γίνει γραπτή καταγγελία. Άρα είχαν πάρει και δικηγόρο. Ο σύλλογος είχε πάρει δικηγόρο για να συντάξει μια γραπτή καταγγελία τεκμηριωμένη, την οποία την έκανε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό είχαμε και την ΔΕ από την Δευτεροβάθμια Εκπαιδευσερών. Και μάλιστα μου λέει γονείς εδώ ότι πηγαίναμε τα παιδιά μας σε ψυχολόγο, γιατί γυρνούσαν στο σπίτι και βλέπαμε πώς ήταν, πώς μας μιλούσαν. Μάλιστα, διάβασα πριν από λίγο ένας γονέας που με έδωσε να διαβάσω η κόρη του τι έγραψε στο ημερολόγιο της για το τι πέρασε στο σχολείο αυτή την ημέρα.
Για μισό λεπτό, συνάδελφε, όμως μας είπες μεταξύ των άλλων ότι και οι καθηγητές γνώριζαν.
Άρα αυτή η ομερτά. Να σας πω λίγο, γιατί απλώς βλέπω ότι με παίρνω τηλέφωνο για να με καλωδιώσω για να βγω στο δελτίο στις 12. Ναι, να σας πω ότι και οι καθηγητές γνώριζαν, μα έχει γίνει καταγγελία και από τους καθηγητές και επίσης πολλοί καθηγητές, γιατί είναι ένα πολύ καλό γυμνάσιο, σε πολύ καλό σημείο, σε ένα ωραίο χωριό, πολλοί δεν ήθελαν εδώ ή όταν έρχονταν εδώ έφευγαν, ζητούσαν να αποχωρήσουν, να μην μείνουν εδώ, γιατί πραγματικά ήταν προβληματική η συμπεριφορά της. Και βέβαια και η ίδια, να σας πω την αλήθεια, με έκπληξη άκουγε η πρόεδρος του δικαστηρίου και η εισαγγελέας και εμείς που ήμασταν στην αίθουσα το τι έλεγε στην απολογία της, το πώς περιέγραψε το περιστατικό. Δηλαδή ότι ένα αστείο έκανα, γιατί κάνω διαδραστικά μαθήματα και έβαλα μια χαρτοτενία στο στόμα του μαθητή γιατί μιλούσε και μάλιστα πήρε και την έγκριση, λέει, από την αδελφή του και είχα και τη συνέννηση των παιδιών. Το έκανα σαν πλάκα, σαν αστείο. Και η ίδια βέβαια λέει ότι ποτέ δεν έβαλε κάποιον να του δέσει τα χέρια, αλλά τα παιδιά αυτό καταγγέλνουν ότι έβαλε ένα παιδί, τον ανάγκασε να του δέσει τα χέρια. Η ίδια λέει ότι εγώ βγήκα έξω, το είχα βάλει μόνο στο στόμα και όταν επέστρεψε τον είδα δεμένο, αλλά βέβαια τον ξέδεσε μια μαθήτρια που μπήκε για την.
Τώρα δεμένο με χαρτοτενία.
Ναι, ακριβώς, με χαρτοτενία.
Καλά, εντάξει, με χαρτοτενία. Εντάξει, η χαρτοτενία δεν είναι ακριβώς και σκηνή ή ξέρω εγώ χειροπέδες.
Πάντως, ένα 13χρονο παιδί, η χαρτοτενία μπορεί να αποδειχθεί.
Τι μάθημα τους
πολύ,
έκανε, ενώ έδαινε τα παιδιά. Ναι. Με χαρτοτενία. Τι μάθημα τους έκανε.
Ναι, με χαρτοτενία και το θέμα είναι ότι στόμα. Δηλαδή φίμωσε ένα παιδί στο στόμα. Η μητέρα του παιδιού λέει ότι ήταν αρκετή ώρα φίμωμένο το παιδί.
Τι μάθημα τους έκανε, λες, τι μάθημα? Αυτά τα διαδραστικά, ήταν, τι μάθημα ήταν?
Ήταν, λέει, όχι, είναι φιλόλογος η καθηγήτρια αυτή, ναι. Αλλά λέει, εγώ λέει, έκανα διαδραστικά μαθήματα, ήθελα να το κάνω ένα μάθημα που είναι σαν παιχνίδι, ένα μάθημα έτσι που να είναι κάπως διαφορετικό.
Εντάξει, μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό της στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεχόταν ένα ολόκληρο σχολικό περιβάλλον μία διαταραγμένη διευθύντρια.
Ναι, γιατί είναι και πάρα πολλά τα περιστατικά που μας είπε με ναι. τις διάφορες παράξενες, να τις χαρακτηρίσω έτσι, συμπεριφορές.
Όχι, τρία χρόνια ήταν κοινό μυστικό. Δηλαδή το συζητούσαν όλοι. Εμείς στην Ερτσερών δεχόμασταν πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
Ότι, τι λέγανε.
Που μας έλεγαν, κάντε κάτι. Πρέπει να αλλάξει αυτή η καθηγήτρια.
Ναι, αυτό έφτασε, φαντάζομαι, στη διεύθυνση. Δεν ξέρω αν χρειαζόταν να ενημερωθεί ακόμα και το Υπουργείο, δηλαδή, αν η κατάσταση ξέφευγε τόσο πολύ.
Νομίζω ότι αυτό που μου είπαν ότι δευτεροβάθμια είναι ότι περίμεναν αυτή την καταγγελία. Έκανα την ΕΔΕ. Έτσι είχε γίνει η ΕΔΕ, ήταν εξέλιξη η ΕΔΕ. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι ξέρω, από αύριο, άλλωστε έχουμε και δηλώσεις από το Υπουργείο, αναφορές ότι αύριο η διεύθυνση δευτεροβάθμιας θα έστελνε στο Υπουργείο για να μπει στη διαθεσιμότητα. Είτε αργία. Τώρα από εκεί και πέρα πραγματικά ήταν ένα κοινό μυστικό που το ήξεραν όλοι, αλλά η σταγόνα που ξεχύλισε στο ποτήρι ήταν αυτό το απίστευτο περιστατικό που έγινε με τη φήμωση του παιδιού.
Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα δούμε και στην τηλεόραση, περιμένουν οι συνάδελφοι. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών.
Καλό μεσημέρι στα Σέρα, είπαμε.
Αδιανόητα όλα αυτά.
Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Χιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας.
Εδώ πάντως είναι του Μακούλη. Μάκη, συνεχίζεις και το απολαμβάνεις το τραγούδι.
Με αναγκάζεις να πατήσω πάνω στον Νίκο Παπαζόγλου. Τον αγαπημένο Νίκο Παπαζόγλου.
Τώρα έπρεπε όμως, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Τι, έλα, πες το.
Να λες πάντα και να αποστρέφεσαι πάντα να δέχεσαι πιέσεις. Ακόμη και στη μεγαλύτερη πίεση να την αποδιώχνεις, να μην τη δέχεσαι αυτή την πίεση, να μην την ενσωματώνεις. Μου είπε κάποιος σοφός.
Α, εγώ θα έλεγα, ήταν μια φιλική συμβουλή από το Life Coach, Μάικη Πολάτο.
Ποιος είμαι εγώ να δίνω συμβουλές? Κάποιος μου το είχε πει.
Μα δεν είπαμε χθες ότι είσαι και Life Coach.
Αλλά πολλά μου είπατε, αλλά πού να ξέρω.
Τα ξέχασες.
Ξεχνώ. Σε αυτές τις ηλικίες, Ντόνα μου. Μην νομίζεις, οι άνθρωποι ξεχνούν. Στις μεγάλες ηλικίες ξεχνούν.
Έλα βρε τώρα, θες το κοπλιμένο σου.
Κανένα δεν θέλω.
τον Άκη Αθανασόπουλο τον θέλεις, μας περιμένει ο άνθρωπος.
Μα εννοείται, γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα χρήματά μας, με τον ένφια, με τις αυξημένες καταβολές, γιατί μειώνονται οι εισφορές και θα δούμε στο τέλος του μήνα με το μισθό του Ιανουαρίου, τον πρώτο μισθό από το 2026, περισσότερα χρήματα.
Έτσι όπως το είπες, στην αρχή αγχώθηκα, αλλά τώρα αισθάνθηκα λίγο καλύτερα. Σωστά, Άκη, καλημέρα.
Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο καλός συνάδελφος.
Καλημέρα. Η αναμονή δεν με προβλημάτισε καθόλου, γιατί όταν ακούς Νίκο Παπάζογλου, η αναμονή είναι πάντα ωραία. Οπότε μπορούμε να μαζέψουμε λίγο αυτά που έχω να πω χρονικά. Να
τώρα που είναι εκτόσεις, να πάμε.
Μην αγχώνεσαι, για το Μάγκη το είπα.
Και να πάμε να πάρουμε χρυσά κουτάλια και χρυσά πυρούνια, υπάρχουν, ξέρεις.
Και ασημένια. Μην παραγνωρίζεις, επειδή μάλλον το σχόλιο αυτό έχει να κάνει με το ράλι του χρυσού ή όχι, ή κατάλαβα λάθος.
Σωστό, σωστό.
Αν λοιπόν αρχίζεις και καλοβλέπεις τα χρυσά αντικείμενα, βλέποντας και το χρυσό που πλησιάζει τις 5.000 δολάρια η ουγγιά, σου λέω ότι μπορείς με το ίδιο βλέμμα να βλέπεις και το ασήμι. Έχει το ασήμι έχει το δικό του ράλι και απλώς είναι στη σκιά του χρυσού και λίγοι του έχουμε δώσει σημασία. Αλλά σπάει και αυτό το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Άρα έχουμε και τα δύο αυτά πολύτιμα μέταλλα. Πάμε σε κάτι πιο προσιτό, γιατί δεν ξέρω πόσοι από τους μισθωτούς που μας ακούνε μπορούν να επενδύσουν σε χρυσό και ασήμι. Μπορούν όμως να επενδύσουν σε ένα λίγο καλύτερο εισόδημα φέτος. Θα το διαπιστώσουν, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ο δημόσιος τομέας έχει ήδη πληρωθεί τον μισθό του Ιανουαρίου και οι συνταξιούχοι έχουν πάρει τη σύνταξη του Ιανουαρίου, άρα αυτή η κατηγορία έχει ήδη δει το όφελος από τη μείωση της φορολογίας. Θυμίζω ότι έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2 μονάδες σχεδόν όλα τα κλιμάκια, και μάλιστα όσοι έχουν και παιδιά είναι και επιπλέον 2 μονάδες εδώ κάθε παιδί. Λοιπόν, άρα του δημόσιου τομέα το έχουν δει ήδη το όφελος, τώρα έρχεται η στιγμή να το δουν και του ιδιωτικού τομέα. Μέσα στην εβδομάδα, το πιθανότερο οι περισσότεροι μέχρι Παρασκευή, που Σάββατο τελειώνει ο μήνας, Παρασκευή είναι πιθανό να γίνει η πληρωμή του μισθού. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και εταιρείες που μπορούν να καθυστερήσουν μερικές μέρες, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση ο μισθός του Ιανουαρίου για τον ιδιωτικό τομέα θα καταβληθεί με το ίδιο όφελος που είδαν και οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, δηλαδή όπως είπα πριν, 2 μονάδες κάτω κάθε φορολογικό κλιμάκιο. Και επιπλέον, αν κάποιος έχει παιδί, για το πρώτο παιδί επιπλέον 2 μονάδες, για το δεύτερο άλλες 2 μονάδες, είναι ένα όφελος το οποίο για κάποιον που είναι εργένης μπορεί να φαίνεται μικρό. Τέλος πάντων, για κάποιον που είναι εργένης μπορεί να είναι περίπου στα 10 ευρώ το μήνα. Αλλά αν μιλάμε για οικογένειες που έχουν από 2 παιδιά και πάνω, κυρίως δηλαδή τρίτεκνοι και γενικώς πολύτεκνοι, αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν 2 παιδιά, και αυτοί θα δουν καλό όφελος, αλλά από 3 παιδιά και πάνω το όφελος είναι σημαντικό στον μηνιαίο μισθό. Αν δουλεύουν και οι 2 γονείς, τότε το όφελος αυτό διπλασιάζεται. Δηλαδή αν ο ένας γονιός δει 50-60 ευρώ πάνω στο μισθό του, θα πρέπει να υπολογίσει άλλα 50-60 και από τον δεύτερο. Και αυτά είναι το όφελος αν έχεις, ξαναλέω, 2 παιδιά. Μετά αρχίζει και ανεβαίνει αρκετά το όφελος. Είναι κάτι το οποίο το ξέραμε ότι θα συμβεί. Απλώς καλό είναι να πούμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ότι προσέξτε, τώρα που θα λάβετε το μισθό του Ιανουαρίου, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε μια θετική διαφορά. Αν δεν δείτε, κατευθείαν στο λογιστήριο να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί κανονικά η παρακράτηση φόρου είναι
μειωμένη. Αυτό το κατευθείαν στο λογιστήριο κάπως ακούστηκε. Αν κάποιος εκείνη τη στιγμή έμπαινε στους 105,8 και άκουγε κατευθείαν στο λογιστήριο, λέει τι, το λένε στο ραδιόφωνο, μου το λένε με τρόπο, πρέπει να ψάξω για δουλειά. Κατευθείαν στο λογιστήριο.
Όχι, κατευθείαν στο λογιστήριο να λυθεί το πρόβλημα. Ξαναλέω, λογικά δεν υπάρχουν πλέον. Τα μηχανογραφικά στα λογιστήρια είναι τόσο αυτοματοποιημένα που συνήθως δεν γίνονται λάθη. Όμως αφήνω και ένα ενδεχόμενο, όποιος δεν δει κάποιο όφελος σε σχέση με το μισθό του Δεκεμβρίου, πρέπει να το ψάξει.
Ή να κάνει 2-3 λοιπόν, παιδιά για να δει.
Ό,τι προλαβαίνει.
Ό,τι γίνεται λοιπόν, πρώτα, ναι.
Τώρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί κάτι σ' άκουσα που είπες για εισφορές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί το όφελος καταρχάς από τη μείωση των φόρων θα το δουν το 2027, όταν θα υποβάλουν δηλαδή την δήλωση για τα εισοδήματα του 26. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουν και υπομονή και με τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δυστυχώς θα αυξηθούν 2,5%. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, μέχρι το Σάββατο, θα πρέπει να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία. Είναι, θυμίζω, 6 ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Για τους λεγόμενους επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι είναι 3. Θα πρέπει να επιλέξουν λοιπόν ποια ασφαλιστική κατηγορία θέλουν για το 2026. Μπορούν, οι περισσότεροι, για ευνόητους λόγους, επιλέγουν την πιο χαμηλή για να πληρώνουν λίγες εισφορές. Κατανοητό γιατί το κάνουν. Δεν υπάρχει ρευστότητα, το ξέρουμε. Όμως βέβαια, όποιος επιλέγει τις χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες και πληρώνει και τις μικρότερες εισφορές, αυτό δυστυχώς θα χτυπήσει μεθαύριο στη σύνταξη, όταν με το καλό βγει στη σύνταξη. Λιγότερες χαμηλές εισφορές σημαίνει και χαμηλή σύνταξη. Ξαναλέω, κατανοητό ότι οι περισσότεροι επιλέγουν τις χαμηλές κατηγορίες, διότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Τώρα για τον ένθια που είπες, μέχρι το Σάββατο, μάλλον μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις στο Ε9 για ό,τι ακίνητα άλλαξαν χέρια μέσα στο 25. Αν κάποιος πούλησε ή αγόρασε ή του μεταβίβασαν οι γονείς του ή δωρεά κάτι, ένα ακίνητο, ένα χωράφι, όλες οι μεταβολές, είτε ξαναλέω πήραμε ακίνητο είτε δώσαμε ακίνητο, πρέπει μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας να το δηλώσουμε στο Ε9, διότι μετά θα βγει ο ένθια του 2026. Και αν δεν το δηλώσουμε και ο ένθια βγει λανθασμένος, πρώτον, μπορεί να πληρώσουμε παραπάνω χρήματα. Μπορεί να πληρώσουμε παραπάνω χρήματα. Και δεύτερον, η εφορία κάποια στιγμή θα ανακαλύψει ότι το Ε9 μας δεν είναι σωστό. Ναι. Και τότε θα έρθουν και με προσαυξήσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης της
ΕΡΤΝΙΟΣ,
κωδικοποιημένα, απλά και κατανοητά, μέχρι και εγώ τα κατάλαβα, να καταλάβεις.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Πριν κλείσουμε, να πω απλώς το μήνυμα της Κωνσταντίνας, με το οποίο συμφωνώ πλήρως. Πολλές φορές μας γράφει το να ψιθυρίζουμε, να κουνάμε το κεφάλι με αποδοκιμασία, να ενωνόμαστε στον μικροπερίγυρό μας την καταδίκη κάποιου, τα γελάκια και άλλα. Είναι, φαίνεται, πιο εύκολο ή πιο χρήσιμο από το να βρούμε λύσεις για την υπόθεση της καθηγήτριας στα Σέρας.
Λοιπόν, νομίζω, μην πατάς τώρα εκεί πέρα.
Είπαμε για τα καταγγελόμενα εμείς. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είπαμε. Τα καταγγελόμενα, τι ισχυρίζονται εναντίον της. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές,
όχι, απλά ούτε
η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Όχι, εμείς δεν κρίναμε. Απλά μας προκάλεσαν εντύπωση, γιατί αυτά που ακουγόντουσαν, είπαμε, είναι καταγγελίες μαθητών και γονέων. Τώρα αν ισχύουν, πραγματικά είναι πολύ παράξενα. Τέλος πάντων, μην πατάς όμως. Έχω στρώσει τα κόκκινα χαλιά. Ξέρεις γιατί? Γιατί έρχεται ο Νότσα Ανανιάδης. Φεύγουμε.
Ωραία, 12 πήγε η ώρα.
Μα
ετοιμάσετε το φαγητό, το κυριακάτικο τραπέζι. Καθίστε τώρα με τον Νότι εδώ και ετοιμάστε το κυριακάτικο τραπέζι. Θα ανεβάσετε το ραδιόφωνο στην κουζίνα όσο θα ετοιμάζετε. Και ο Νότις έχει πολλές εκπλήξεις. Είναι τόσο μεγάλη έκπληξη που δεν θα πω.
Μην πεις κάτι άλλο. Εγώ το μόνο που θα πω είναι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ευχές για μία εβδομάδα. Πολύ προσοχή, γιατί έβγαλε και έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βροχές και αύριο.
Έρχονται βροχές.
Οπότε πολύ προσοχή. Και φυσικά να νιώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10.
Μείνετε για πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105.8. Forever. Yeah.